Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Pe bani europeni la Comrat?
Это станок в Камратском районе единственный.
Strungul pe care îl vedeți aici este cel mai performant din regiune și din Comrat. L-am cumpărat pe banii europeni, iar acest fapt ne permite să avem cei mai mulți clienți.
И благодаря этому станку мы можем быть актуальными на рынке.
De ziua mondială a libertății presei, despre situația din țări ale Uniunii Europene.
Și despre educarea gândirii critice a celor care consumă media.
Și un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Retragerea Ucrainei din toate structurile CSI va restrânge drastic aria sa geografică și în special componenta sa europeană din același punct de vedere geografic, dar și politic.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Uniunea Europeană a îndemnat Republica Moldova să continue reformele, a reiterat rezervele față de schimbarea sistemului de vot, dar a lăudat pașii făcuți în efortul de rezolvare a conflictului transnistrian. Vorbind la Bruxelles, după discuții cu premierul Pavel Filip astăzi, șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a spus că Chișinăul trebuie să implementeze deplin reformele, mai ales în justiție, mass media, energie și mediu de afaceri, să combată corupția și să finalizeze fără întârziere anchetarea fraudei bancare. Parlamentul a aprobat astăzi numirea în fruntea Serviciului de Informații și Securitate a lui Vasile Botnari. Pentru instalarea fostului ministru democrat la conducerea SIS au votat 53 de deputați ai puterii, în ciuda criticilor opoziției. Botnari conduce de la începutul lui 2017 întreprinderea moldorusă Moldova Gaz. Candidatura lui la șefia SIS a fost avizată miercuri de comisiile parlamentare de resort. Parlamentul a respins astăzi propunerea unui deputat din opoziție de a dezbate de îndată în plen neajunsurile din Republica Moldova semnalate într-un raport guvernamental american. Potrivit ziarului național, speakerul Adrian Candu a spus că raportul despre drepturile omului al Departamentului de Stat al Statelor Unite va fi dezbătut mai întâi în Comisia de Resort cu participarea Ministrului Justiției, iar abia apoi va putea ajunge în plen. Liderul protestelor din Armenia, Nicol Pașinian, a fost numit oficial candidat la postul de premier în alegerile din Parlament de la 8 mai, după ce și-a asigurat sprijinul a 41 de deputați din legislativul cu 105 locuri. Miercuri, Pașinian a îndemnat la o pauză în protestele care durează de 3 săptămâni, după ce Partidul Republican de Guvernământ a indicat că îl va sprijini la alegerile de săptămâna viitoare. Și mișcarea separatistă bască ETA a spus că a ajuns la capăt de drum. Într-o scrisoare deschisă către poporul basc, ETA și-a anunțat oficial autodesfințarea completă după decenii de luptă armată pentru constituirea unui stat basc în nordul Spaniei și sud-vestul Franței. În scrisoare se mai spune că foștii militanți vor continua să promoveze independența țării bascilor, dar în afara ETA. Într-o primă reacție, premierul conservator al Spaniei, Mariano Rajoy, a calificat declarația ETA drept zgomot și propagandă.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi la Bruxelles, premierul Pavel Filip a mai auzit odată de la comisarul Uniunii Europene pentru politica vecinătății și extindere, Johannes Hahn, care sunt condițiile care mai trebuie îndeplinite pentru ca Moldova să primească cele 100 de milioane de euro din ajutorul financiar european. Domnul Hahn a răspuns unei întrebări a postului nostru de radio.
Prima condiție este funcționarea în plină capacitate a Autorității Naționale de Integritate. Acum are loc procesul de recrutare. A doua condiție ține de nevoia de adoptarea unui buget suplimentar pentru activitatea instituțiilor anticorupție. De asemenea, mai este nevoie și de raportul pozitiv din partea Fondului Monetar Internațional. Potrivit informațiilor noastre, acesta ar putea veni în iunie. Dacă aceste două condiții vor fi satisfăcute până la sfârșitul lunii mai, ceea ce cred că ar fi fezabil, și aprecierea pozitivă a Fondului Monetar Internațional, debursarea primei tranșe de bani ar fi posibilă în luna iulie.
Still before the summer break, meaning in July.
În caz contrar, a adăugat comisarul Hahn, banii ar putea ajunge în Republica Moldova la toamnă. Asta însă ar însemna că s-a revenit la situația de acum un an.
A fost răspunsul comisarului Hahn la o întrebare despre când anume vor sosi în Moldova banii mult așteptați de la Uniunea Europeană. La Comrat, Diana Răileanu a văzut ce anume se poate face cu bani europeni, dacă ei nu dispar fără urmă.
La vârsta de 30 de ani neîmpliniți, Ilia Capaclă se simte suficient de matur și pregătit să gestioneze mai multe afaceri. În urmă cu câțiva ani a pornit cu asamblarea de ferestre termopan în garajul casei. Anul trecut a simțit nevoia să-și extindă activitatea, iar astăzi se laudă cu cel mai performant strung din sudul țării pentru producerea panourilor de metal pentru acoperișuri și fațade. Din partea Uniunii Europene, mai exact a programului Susținerea Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Găgăuzia și Taraclia, pe scurt SARD, a obținut un grant de 3.000 de euro, bani cu care și-a procurat strungul, a improvizat un atelier la marginea Comratului și a creat și 4 locuri de muncă.
Banii care ne-au fost oferiți în calitate de grant au reprezentat 60% din totalul investițiilor. La prima vedere, nu sunt foarte mulți bani, însă suficienți ca să lansăm afacere. Recunosc că nu prea știam cum să dezvolt business-ul. Am învățat să prevăd anumite riscuri, cum să cresc rentabilitatea afacerii. În prezent, cea mai mare provocare cu care mă confrunt este lipsa forței de muncă. Este foarte greu să găsești oameni responsabili și dornici de muncă. Cei mai buni au plecat peste hotare. Strungul pe care îl vedeți aici este cel mai performant din regiune și din Comrat. L-am cumpărat pe banii europeni, iar acest fapt ne permite să avem cei mai mulți clienți.
Angajații lui Ilia Capaclă sunt localnici, care până nu demult lucrau la negru peste hotare. În ultimii 4 ani, Nicolae Cantaraji a muncit în Federația Rusă, în construcții. La începutul acestui an a revenit acasă și Nicolae nu a mai plecat. Ilia Capaclă era în căutarea unui strungar, așa că Nicolae nu a stat prea mult pe gânduri dacă să accepte oferta sau nu.
Această slujbă îmi permite să-mi întrețin familia, să nu fiu nevoit să plec peste hotare, iar acest aspect este foarte important pentru mine. M-am săturat să fiu printre străini. Mergeam la Moscova odată la 3 luni. Asta nu-i viață. Sunt sigur că dacă se vor deschide mai multe locuri de muncă, mulți s-ar întoarce acasă.
Din 2016, pe banii Uniunii Europene, au fost dezvoltate aproape 30 de afaceri care, la rândul lor, au oferit locuri de muncă unui număr de aproape 200 de localnici. Pe lângă sprijin financiar, antreprenorii din autonomia Găgăuză și Taraclia mai beneficiază de consultanță în afaceri. Astfel, donatorii se asigură că banii contribuabililor europeni sunt investiți cu prudență. Pentru ca un locuitor al regiunii să se bucure de un grant din partea Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească câteva condiții, explică Svetlana Gheorgheva, coordonatoarea Centrului de Dezvoltare Inovativă a Carierei din Comrat. Afacerea să fie cu acte în regulă, impozitele să fie plătite la zi și antreprenorii să se ambiționeze să creeze noi locuri de muncă.
Este foarte interesant să observ modul în care evoluează antreprenorii. Când vin la noi după sfaturi, observăm că au foarte multe stereotipuri legate de dezvoltarea unei afaceri. Nu au încredere în autorități, le este frică de inspectoratul fiscal. Invităm la Comrat inspectori fiscali, experți de la Camera Înregistrării de Stat, astfel încât antreprenorii să fie cât mai informați atunci când își lansează afacerea.
Un recent raport al Cancelariei de Stat din cadrul Guvernului de la Chișinău despre asistența oferită Republicii Moldova de către partenerii externi arăta că cei mai importanți 5 donatori ai țării sunt Uniunea Europeană, Banca Mondială, agențiile ONU, România și Statele Unite ale Americii. În anul 2016, cei 5 finanțatori au oferit peste 76% din asistența de care a beneficiat Republica Moldova. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a numit astăzi un nou director al Serviciului de Informații și Securitate, acesta fiind șeful de până acum al Moldova Gaz, Vasile Botnar, și a aprobat candidatura magistratului Ion Druță la funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Ambele numiri sunt calificate ca fiind extrem de controversate de către opoziția parlamentară, relatează Liliana Barbăroșie.
Numirea unui președinte la CSJ, căruia îi se pot reproșa diverse lucruri, începând cu soluțiile pe care le-a dat pe anumite cauze și încheind cu averea deținută, i-a făcut pe deputații opoziției mai iritați ca niciodată.
Tupiul dumneavoastră depășește orice imaginație. Nici în visele mele de groază nu mi-aș fi închipuit că dumneavoastră veți candida la o asemenea funcție.
A spus deputata liberal-democrată Maria Ciobanu. Ce anume a impus opoziția noului președinte al CSJ? Că a avut avut o reacție de-a dreptul halucinantă în 2016, când acum deja fostul diplomat european de la Chișinău, Pircata Piola, se arătase dezamăgit de o decizie judiciară prin care un primar fusese înlăturat din funcție pentru defrișarea unor copaci din curtea primăriei. Este cazul cunoscut văzut ca unul politic al primarului de Taraclia, Serghei Filipov. În calitate de președinte al Asociației Judecătorilor, Druță l-a acuzat atunci pe diplomatul european de imixtiune în justiția moldoveană. Apoi, opoziția i-a amintit noului șef de la CSJ cauza Aroma Floris. Ion Druță figurează printre trei magistrați care par să fi decis ca o datorie a unui agent economic față de o persoană fizică să fie pusă pe seama bugetului de stat. În 2015, procurorul general ceruse urmărirea penală a celor trei, inclusiv a lui Druță, dar ei au fost salvați de forumul de autoadministrare din justiție. Alte păcate ale noului șef de instanță ar fi, la părerea opoziției, deținerea unei averi cu greu de justificat, chiar și în condițiile unor salarii relativ înalte pe care le au acum magistrații. I s-a reproșat de asemenea că acces în funcție fără competiție reală. Concursul ce l-a propulsat în noua funcție a fost la fel ca cel ce-l scosese învingător pe predecesorul său, Mihai Polelungi, cu un singur candidat. Ion Druță, pe de altă parte, a lăudat în fața legiuitorilor activitate de până la el la CSJ și a lăsat de înțeles că va continua în aceeași cheie.
Voi promova cele începute din 2012. Deci din 2012 noi avem o îmbunătățire a legislației.
Când criticile s-au întețit, surpriză, a optat pentru schimbarea ceea ce tocmai lăudase.
Am speranța că vor fi schimbări, domnul deputat, și am toate calitățile pentru a face așa ceva.
În cazul numirii directorului SIS, o numire rapidă în doar două zile, iritată s-a arătat mai ales opoziția extraparlamentară, iar motivul e asocierea clară a numelui celui propus cu ceea ce opoziția numește regimul oligarhic creat de Vlad Plahotniuc. Multiplele portofolii extrem de cotate pe care le-a deținut până acum, începând cu două mandate de ministru și terminând cu poziția de director al filialei moldovenești a Gazprom, nu lasă loc de îndoială că e o persoană importantă în anturajul influentului politician. Iar o lideră din opoziția extraparlamentară pro-europeană, președinta PAS Maia Sandu, spune că și din anturajul altui politician important al momentului, șeful statului Igor Dodon. Avizarea cu zi mai devreme în comisiile parlamentare a candidaturii lui Vasile Botnar pentru șefia la SIS a fost întâmpinată cu următorul comentariu din partea liderii de opoziție. SIS-ul, sub conducerea lui Vasile Botnar, citez, omul lui Dodon de pe vremea lui Voronin, riscă să fie transformat într-o bâtă împotriva cetățenilor, mai primitivă și mai periculoasă chiar decât pe timpul lui Reșetnikov, am încheiat citatul. Solicitat de noi să comenteze această pretinsă afiliere a lui Botnar cu șeful statului, consilierul prezidențial Maxim Lebedinski ne-a spus.
Declarații sterile a doamnei Sandu, e bine mersi, a lucrat cu domnul Botnar în același guvern și nu a avut absolut nicio frustrare. Iar acum, când face agitație politică pentru Andrei Năstase, încearcă cumva să se evidențieze.
În 2008, pe timpul guvernării comuniste, Vasile Botnar devenea director al unei importante agenții guvernamentale, cea a transporturilor, iar șeful pe linie guvernamentală acestuia era Igor Dodon, în acel moment prim vicepremier ministru al economiei. Se pare că anume acest amănunt nu i-a scăpat liderei PAS. La început de 2017, când devenise director al Moldova Gaz, aceeași Maia Sandu, dar nu numai ea, spunea că funcția i-a fost oferită, inclusiv grație sprijinului lui Igor Dodon, care ar fi făcut o înțelegere în acest sens cu președintele gigantului rus, Alexei Miller, iar lui Plahotniuc i-ar fi plătit astfel pentru sprijinul oferit în prezidențiale. Pentru deputații din opoziția parlamentară a fost de neînțeles astăzi de ce Vasile Botnar a preferat unei funcții extrem de atractive din punct de vedere pecuniar pe cea de director la SIS. E de neadmis pentru partidul puterii să o întindă prea mult într-un an electoral cu numirea unei persoane de o loialitate de neîndoit la cârma serviciului secret, admit pe de altă parte experții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre situația libertății presei în unele țări ale Uniunii Europene și un interviu cu Artur Gureu despre educația publicului pentru a nu mai crede tot ce se publică pe rețelele de socializare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. Revenim la actualitatea din Moldova. Un nou raport de monitorizare al Asociației Promolex arată că în primele două săptămâni de campanie, 13-27 aprilie, atât la Chișinău cât și la Bălți, s-au înregistrat cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative. Observatorii au mai remarcat că unii concurenți electorali nu și-au raportat toate cheltuielile și că fac uz în continuare de mesaje discriminatorii. Despre acestea și alte nereguli semnalate de experți, detalii aflați din relatarea Tamarei Grejdean.
În atenția observatorilor din rețeaua Promolex au ajuns cel puțin 25 de situații în care candidații au folosit resurse administrative. În timpul orelor de muncă, aceștia au organizat întâlniri cu alegătorii în incinta grădinițelor, au mers la întreprinderi de stat să-și prezinte programele în fața angajaților, reușind să ajungă și în fața lucrătorilor medicali la instituțiile de sănătate. La astfel de acțiuni au recurs candidatul PSRM Ion Ceban, Valeriu Munteanu din partea PL-ului, candidatul PP DA Andrei Năstase și Elena Grițco, candidată independentă. La Bălți, aceeași situație a fost constatată în cazul concurentului Nicolae Grigorișin, din partea formațiunii Partidul Nostru. Șeful misiunii de observare, Pavel Postică, notează că mai mulți concurenți electorali au omis o parte din cheltuieli atunci când au prezentat rapoartele financiare, suma neraportată ridicându-se la circa 670.000 de lei.
Un premier, de fapt, un partid politic a utilizat banii din subvențiile de stat. Era vorba de Partidul Liberal, care a donat 530.000 de lei. Și pe de altă parte este vorba de Partidul Socialiștilor, care au transferat peste 900.000 de lei din contul partidului în contul fond electoral. Și aici, iarăși apare o situație destul de sensibilă. Ori legea spune că o persoană juridică nu poate dona pentru finanțarea unei campanii electorale mai mult de 100 salarii medii pe economie, adică mai mult de 615.000 lei.
În primele două săptămâni de campanie, observatorii au înregistrat 142 activități de promovare politică în Chișinău și 88 la Bălți. Cele mai multe au fost organizate de Partidul Socialiștilor, urmat de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și formațiunea Partidul Nostru. Dacă aceste acțiuni au putut fi ușor contabilizate de observatori, atunci în alte cazuri aceștia au fost restricționați de autoritățile electorale, mai spune Pavel Postică. Experții Promolex au mai înregistrat cel puțin 7 cazuri în care concurenții electorali au fost ținta unor mesaje discriminatorii și 2 situații în care chiar unul dintre candidați a fost inițiator. Este vorba de liberalul Valeriu Munteanu, care a utilizat, potrivit observatorilor, un discurs instigator la ură și care promovează stereotipurile legate de vârstă. În perioada de monitorizare, Promolex a mai atestat o creștere a numărului de știri false și manipulatorii în care sunt vizați diferiți concurenți electorali. De altfel, un prim raport de observare al Centrului pentru Jurnalism Independent arată o angajare politică a majorității radiodifuzorilor în alegeri. Studiul constată că radiodifuzorii naționali Prime TV, Canal 2 și Publica TV, care au anunțat că nu vor reflecta campania electorală, au difuzat mai multe materiale cu caracter electoral, prin care au favorizat-o masiv pe candidata independentă Silvia Radu. În același timp, Publica TV l-a defavorizat pe candidatul PPDA, Andrei Năstase. Acesta însă a beneficiat de tratament eminamente favorabil în emisiunile postului de televiziune Jurnal TV. Iar în programele canalelor NTV Moldova și Accent TV a fost intens promovat candidatul PSRM Ion Ceban, fiind criticați toți ceilalți concurenți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, a transmis un mesaj jurnaliștilor mulțumindu-le pentru, citez, serviciul esențial pe care îl oferă Moldovei. În opinia sa, un mediu de presă independent și pluralist este esențial pentru funcționarea eficientă a unui guvern reprezentativ și democratic. Statele Unite sprijină libertatea presei în întreaga lume, inclusiv în Moldova, și vom continua să urmărim îndeaproape cazurile de intimidare sau reprimare, vom continua urmase, solicităm independența judiciară și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva jurnaliștilor și vom interveni când și cum va fi posibil, se arată în mesajul ambasadorului american în Republica Moldova.
De Ziua Mondială a Libertății Presei, mulți jurnaliști, printre care și noi aici la Europa Liberă, ne gândim la bravii colegi care se află în detenție pentru articolele pe care le-au scris, la bravii noștri colegi care au fost omorâți în săptămâna aceasta la Kabul, în Afganistan, la jurnaliștii care sunt supuși constant presiunilor politice și economice. Dan Alexe se oprește la câteva cazuri din țări ale Uniunii Europene.
O privire asupra ultimului raport al organizației Reporteri fără frontiere ne arată că anul care s-a scurs a fost atipic pentru presa de pe continentul european. Asta pentru că, în mod straniu, cea mai rapidă erodare a indexului libertății presei s-a înregistrat în Europa, continentul care continuă în același timp să aibă presa cea mai liberă. Sigur, atacurile asupra presei rămân în primul rând verbale în Europa, dar lucru deosebit de grav, în afară de Rusia sau Ucraina, perioada a fost marcată de asasinarea a doi jurnaliști în două țări ale Uniunii Europene, Malta și Slovacia. În ambele incidente, cazurile au rămas nerezolvate până în prezent, cu precizarea că s-au întâmplat relativ recent. În ambele cazuri, jurnaliștii asasinați anchetau asupra unor cazuri de corupție implicând politicieni locali. E vorba de jurnalista din Malta, Daphne Caruana Galizia, și de tânărul ziarist și blogger slovac, Jan Kuciak, ucis împreună cu iubita sa. Ca și anul trecut, Norvegia rămâne pe locul întâi în lume în indicele libertății prese, iar Coreea de Nord pe ultimul loc. Nu e nevoie însă de asasinate pentru a intimida jurnaliștii. Atacurile verbale la adresa presei s-au întețit în ultimul timp și în Europa, precum în Cehia, care a căzut 11 locuri, ajungând pe locul 34. La Praga, președintele Miloš Zeman a venit odată la o conferință de presă cu un Kalashnikov pe care scria pentru jurnaliști. Și, desigur, cazurile cele mai flagrante rămân Ungaria și Polonia, unde în fața atacurilor puterii, aflată în ambele țări într-o derivă autoritară și ultranaționalistă, cu îngrijorătoare elemente antisemite, în fața atacurilor puterii, jurnaliștii au început să practice acea formă nefastă de control care e autocenzura. România ocupă locul 44, urcând două locuri față de anul trecut, clasându-se chiar în fața Statelor Unite. Totuși, Reporteri fără frontiere trage un semnal de alarmă în legătură cu transformarea mass-mediei în instrumente de propagandă politică în România și temerile privind cenzura politică. Mass-media a fost din ce în ce mai mult transformată în instrumente de propagandă, a scris Reporteri fără frontiere. Presa a fost de asemenea în România afectată de activitățile grupurilor de extremă dreaptă cu legături cu Biserica Ortodoxă, ea însăși parțial finanțată de stat, care se opun deschis libertății presei, se mai arată în raport. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cum funcționează noile tipuri de comunicații? Cum modelează internetul, rețelele sociale și noile tipuri de comunicare, istoria, politica și buna guvernare? Cum pot fi urmărite persoanele publice în activitate, dar și în conturi, interese și afaceri? Cum punem statul la lucru pentru noi, cetățenii, și ce înseamnă libertatea digitală? Acestea sunt marele teme ale Digital Transformation Forum, care se desfășoară pe 3 și 4 mai la București. Organizația din spatele acestei reuniuni este Digital Communication Network. Sorin Șerb l-a întrebat pe Artur Gurău, președintele Digital Communication Network, care ar fi pericolul cu care se confruntă internetul acum, mai ales în domeniul comunicațiilor interpersonale, dar și în domeniul diseminării informațiilor prin media.
Care ar fi principalele pericole cu care se confruntă internetul acum?
Pericolul principal ar fi să nu facem nimic în legătură cu asta, să fim doar spectatori și nu ar trebui doar să reacționăm, ar trebui să încercăm să creăm acum. Se vorbește foarte mult și despre inteligența artificială, despre machine learning, deci noi acum ar trebui să vedem cum noi putem utiliza această tehnologie și comunicare digitală în beneficiul societății și pentru binele oamenilor, nu în detrimentul nostru. Sunt foarte multe oportunități care pot face lucrurile mai transparent, mai rapid, mai sigur. Trebuie să scriem regulile jocului și noi trebuie să fim cei care fac asta.
Aveți încredere în softurile care detectează știrile false de știrile adevărate?
Nu cred că trebuie să ne bazăm foarte mult pe softuri. Trebuie să ne bazăm mai mult pe gândirea noastră critică. Cred mai mult în puterea colaborării umane decât într-un soft sau ceva automatizat care până la urmă poate să dea o eroare.
Vorbeați mai devreme despre Cambridge Analytica și scandalul care care s-a iscat pe marginea Facebook-ului. Ce sfaturi le dați utilizatorilor de rețele sociale care pun baza pe ceea ce obțin de pe aceste platforme?
Trebuie să ne dăm seama că nimic nu este gratis. Chiar dacă folosim o aplicație gratis, trebuie să fim conștienți că sunt anumite date pe care le oferim. Din când în când să facă câte un update. Sunt foarte importante update-urile, inclusiv la sistemul de operare a telefonilor mobile, să modifice parolele, să citească terms and conditions și să nu ofere, da, datele personale la platforme, la aplicații de care nu sunt siguri cine sunt în spatele lor. Deci, cumva trebuie să fie mult, mult mai atenți cui oferă datele personale. Astea ar fi chestiile de bază.
A fost Artur Gură într-un interviu cu Sorin Șerp.
În România, Curtea Constituțională a țării a fost găsită vinovată de o curte de apel că a încălcat Constituția pe care ar trebui să o apere. Despre acest caz și independența justiției, de la București, Sabina Fati.
Curtea Constituțională din România nu mai este intangibilă după ce a pierdut în primă instanță procesul cu Ioana N. Dojoiu de la ziare.com. Astfel, judecătorii Tribunalului București au obligat Curtea Constituțională să respecte legea transparenței și să pună la dispoziția publicului stenograma unei ședințe. În România, în ultimii ani, instanțele au dat de mai multe ori dreptate jurnaliștilor și reprezentanților unor organizații neguvernamentale care au cerut instituțiilor statului diferite date de interes public. Există precedente rezolvate inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, numai că procesele durează mult, iar datele cerute ajung să fie irelevante atunci când ajung în fața oamenilor. Odată cu legea transparenței, România a făcut un mare pas înainte, pentru că funcționarii publici încep să înțeleagă că nu vor mai putea ține secrete anumite date, care la o adică ar putea compromite instituția unde lucrează. Totuși, legii îi lipsesc dinții. Nu are sancțiuni. Spre exemplu, dacă în 10 zile o companie de stat sau una publică nu răspunde cererii jurnalistului, să poată fi amendată. Curtea Constituțională nu s-a grăbit să răspundă în primă instanță. Dacă și în urma recursului rezultatul rămâne același, Curtea Constituțională va trebui să publice stenograma în urma căreia s-a dat acea controversată decizie. Instanța a constatat și sancționat Curtea Constituțională pe moment pentru încălcarea liberului acces la informații de interes public, adică legea transparenței, dar și articolul 31 din Constituția României, care precizează că dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Tribunalul București a mai constatat un refuz nejustificat din partea Curții Constituționale, cu atât mai mult cu cât această instituție promisese încă din 2014 transmiterea în direct a ședințelor sale. Decizia tribunalului nu este însă definitivă, dar Curtea Constituțională ar putea să-și dovedească bunele intenții publicând stenograma, nu înaintând un recurs la decizia luată deja. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Recent a avut loc în Ucraina, la Kiev, un forum al securității țărilor din regiunea Mării Negre, la care a participat și premierul de la Chișinău, Pavel Filip. Într-o convorbire cu Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru privește la argumentele invocate cu această ocazie de președintele Petro Poroșenko de a se îndepărta de comunitatea statelor independente.
Faptul că anumite articole ale tratatului bilateral ruso-ucrainean ar fi în contradicție cu interesele naționale ale Ucrainei și că începând cu 2014, Comunitatea Statelor Independente, citez, n-a condamnat agresiunea rusă împotriva Ucrainei, citat încheiat. În consecință, guvernul de la Kiev va întreprinde demersurile necesare pentru a pune punct participării sale la activitatea CSI și a închide reprezentanța Ucrainei în capitala Belarusului, Minsk.
Dacă autoritățile de la Kiev își vor duce la bun sfârșit intenția, ce consecințe ar putea avea ieșirea Ucrainei din Comunitatea Statelor Independente?
Retragerea Ucrainei din toate structurile CSI va restrânge drastic aria sa geografică și în special componenta sa europeană din același punct de vedere geografic, dar și politic. Comunitatea va pierde astfel unul din pilonii săi de bază, chiar dacă Kievul nu și-a pus semnătura sub statutul CSI. Este evident că odată cu retragerea Ucrainei, această organizație va trece printr-un moment critic din care nu are cum ieși mai coezivă sau mai atractivă decât până acum.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și filmele din seria Pur și Simplu, filme difuzate și la televiziunea publică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Tudor Rusu de la Făclia.
Membrii sindicatului din învățământ uneori se întreabă cum sunt ei protejați de voluntarismul birocratic din această branșă, de umilirea cu niște salarii care, puțin spus, sunt indecente. Un material la această temă, intitulat Salarizarea, sistem unitar, ce ar însemna aceasta, îi informează pe cititori că Consiliul General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova solicită guvernului, începând cu 1 septembrie 2018, se majoreze salariul de funcție al personalului didactic și științifico-didactic cu 40%.
Cu recomandările din săptămânalul Făclia, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.